Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កម្ពុជានិងវៀតណាមចុះហត្ថលេខាពង្រឹងវិស័យសំខាន់រួមទាំងការពារជាតិក្នុងពេលទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីវៀតណាមប្រទេសចិនបានវាយបកទៅលើការរិះគន់ទាក់ទិននឹងបញ្ហាក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងតំបន់ទីបេនិងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសរុស្ស៊ីពមៀនចាត់វិធានការប្រឆាំងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រចាំប្រទេសជុំវិញបញ្ហាអ៊ុយក្រែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីនគរបាល២រូបពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់កាប់និងទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកតំបន់3ចិនសន្យាបញ្ជាមិនឲ្យមានអនុត្រភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការពិតមែនឬយ៉ាងណាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន7កាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែធ្នូម្សិលមិញតាក់ទងនឹងវិស័យជាច្រើនដូចជាផ្នែកការពារជាតិសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងអប់រំដែលនេះជាអ្វីមួយដែលមន្ត្រីយោធានិយាយថាដើម្បីរឹតចំណងតាក់ទងនឹងកិច្ចសម្បត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរការចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហ្វុកនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង7ដែលបានចុះហត្ថលេខានោះរួមមានផែនការសហប្រតិបត្តិការនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2025លើវិស័យកងទ័ពនគរបាលអប់រំយុទ្ធធរពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែននិងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី19របស់គណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមហើយនិងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបយងទៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លែងប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាវាមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញភ្លាមក្រោយពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារទាំងនោះលោកអៀងសុផល្លែតជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាភាគីទាំងពីរក៏បានអបអរសាទរចំពោះកិច្ចសហប្រកាសធ្វើភាគីលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជើងវៀងការយកពន្ធត្រួតគ្នានិងជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មតាមបែបថ្មីហើយនឹងព្រមព្រៀងគ្នាជុំវិញរៀបចំផែនការមេស្ដីពីការតបជួបខឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមផងដែរមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រទេសចិនបានដាក់ចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួននូវសមាជិក4នាក់នៃគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិដើម្បីជាការសងសឹកទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអះអាងថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសចិនបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួននៅប្រធានគណៈកម្មការសេរីភាពសាសនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nadine Ma Insa អនុប្រធានគណៈកម្មការលោក Nuri Turkel និងសមាជិកពីររូបទៀតរបស់គណៈកម្មការនេះដែលនោះគឺអ្នកស្រីអនុរីម៉ាបាកាវ៉ានិងលោក James W. Kha អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសាវលីជៀនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាវិធានការតបតទៅវិញនេះរួមមានការហាមឃាត់បុគ្គលខាងលើមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសចិននិងការបង្ករាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងនោះដែលមាននៅក្នុងប្រទេសចិនទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវលោកសាវលីជៀនបានបន្ថែមថាពរដ្ឋនិងស្ថាប័ននានារបស់ចិនក៏ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យតាក់ទងជាមួយបុគ្គលទាំង4រូបខាងលើនេះដែរវិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលចិនបានវាយបកលើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានតែងតាំងអ្នកសម្របសម្រួលពិសេសថ្មីសម្រាប់តំបន់ទីបេនិងប្រលះប្រទេសមហាអំណាចនានានៅលើពិភពលោកទាក់ទិននឹងការរិះគន់របស់ពួកគេទៅលើការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះសកម្មភាពរបស់ចិនដែលធ្វើទៅលើជាតិសាសន៍ទីបេជ ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងនិងការបង្ក្រាបជាបន្តទៅលើអ្នកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរួមចំណែកធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រចាំប្រទេសនានានិងប្រទេសចិនកាន់តែអាក្រក់ឡើងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានព្រមានការប្រកាសអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាត់វិធានការបច្ចេកទេសយោធាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពបែបអមឺតរបស់ប្រចាំប្រទេសទាក់ទិននឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកពូទីនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធអមឺតយោធារបស់អង្គការអូតង់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយថាបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅជិតព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកពូទីនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថាប្រសិនបើប្រចាំប្រទេសនៅតែបន្តគោលជំហរដ៏កខ្វក់ចាស់ស្អែករបស់ខ្លួនបន្តទៀតនោះរុស្ស៊ីនឹងចាត់វិធានការសងសឹកដ៏សមស្របបែបបច្ចេកទេសយោធាលោកបានបន្ថែមទៀតថារុស្ស៊ីនឹងមានប្រតិកម្មតបតវិញខ្លាំងក្លាទៅលើសកម្មភាពបែបអមឺតហើយរុស្ស៊ីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើដូចនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាមកថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចមានផែនការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានប្រមានលោកពូទីនផងដែរអំពីទណ្ឌកម្មមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់លើរុស្ស៊ីកន្លងមករដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនានាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានបញ្ជូនកងទ័ពប្រមាណ 100,000 នាក់ទៅជិតតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014មកប្រទេសរុស្ស៊ីបានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងបានទាមទារអសរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់បញ្ឈប់ការបង្កើនភាពតានតឹងនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនកូនស្រីជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរកាត់ចិនម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California បានប្រកាសថាខ្លួននឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដើម្បីដណ្ដើមអាសនៈសភាអាមេរិកជាលើកទី2អ្នកនាង Elizabeth Heng ដែលជាសហគ្រិននិងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតមួយបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ្នកនាងនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈសភាដែលនៅទំនេររបស់លោក David Nunes ក្រោយពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងសង្កាត់ទី22នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារូបនេះចេញពីតំណែងជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2021នេះលោក David Nunes បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីទៅកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Trump Media and Technology Group របស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump វិញការចូលរួមប្រគល់ដណ្ដើមកៅអីតំណាងរាស្ត្រសភាសហរដ្ឋអាមេរិករបស់អ្នកស្រី Elizabeth Heng ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះធ្វើឡើងជាលើកទី2ហើយក្រោយពីកូនស្រីរបស់គ្រួសារអន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរកាត់ចិនក្នុងទីក្រុង Fresno រូបនេះបានចាញ់ការប្រកួតប្រជែងជាមួយបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018នោះអ្នកនាង Elizabeth Heng ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រថុំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់សង្កាត់ទី16នៃរដ្ឋ California នៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជាលើកទី2សម្រាប់តំណែងតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រី Elizabeth Heng ដែលធ្លាប់បម្រើការងារជាប្រធានផ្នែកពិធីការនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ញាផ្ដោតលើបញ្ហាកសិកម្មធនធានទឹកអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The Fresno Bee សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីឬការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បុរសម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្លាប់ដោយសារវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Omicron កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាចជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះឥឡូវនេះវីរុសនេះបានក្លាយជាប្រភេទវីរុស COVID-19 ដែលនាំមកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងស្រុក Harris នៃរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាបុរសដែលបានស្លាប់នោះមានវ័យជាង50ឆ្នាំមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះទេនិងថែមទាំងមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតផងដែលធ្វើឲ្យគាត់ងាយរងគ្រោះចំពោះអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការឆ្លងដោយសារវីរុសបំផ្លែងថ្មី Omicron នេះមានចំនួន 73% ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៃវីរុសបំផ្លែងថ្មី Omicron នេះបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តឡើងវិញនៅវិធានការរឹតបន្តឹងពីមុនឬក៏ដាក់ចេញនៅវិធានការថ្មីៗដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អភិបាលរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Muriel Bowser បានដាក់បញ្ជាអនុវត្តឡើងវិញនៃការពាក់ម៉ាស់ជាចាំបាច់នៅក្នុងអាគារផ្សេងៗរីឯអភិបាលទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Michelle Wu វិញបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចាប់ពីខែក្រោយតទៅពលរដ្ឋត្រូវតែបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនពេលពួកគេចូលទៅក្នុងកន្លែងអាជីវកម្មមួយចំនួនដូចជាកន្លែងហាត់ប្រាណភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗជាដើមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុកទៅដោយអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលទើបឆ្លងថ្មីៗស្ថានភាពនេះគឺកាន់តែស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតដោយសារតែកង្វះគិលានឧបដ្ឋាយិកានិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្សេងៗទៀតរូបអំផ្លែថ្មីអូមីក្រុងដែលគេបានរកឃើញដំបូងកាលពីខែមុននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឥឡូវនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់ប្រទេសជិត90ហើយនៅជុំវិញពិភពលោកករណីនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋឲ្យលុបចោលការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលឬបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង២រូបត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់កាប់និងទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកតំបន់៣នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន2រូបទាក់ទិនការកាន់កាប់និងទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកតំបន់3ក្នុងខេត្តដែលជាប់បឹងទន្លេសាបមួយនេះមន្ត្រីនគរបាលទាំង2រូបខាងលើរងបទចោទប្រកាន់យ៉ាងតិចចំនួន3ករណីបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដឹកនាំដោយលោកអមយិនទៀងរកឃើញថាពួកគេមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានសម្រេចឃាត់ខ្លួនលោកសុំសុជាតិអាយុ51ឆ្នាំស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកកៅណារុនអាយុ59ឆ្នាំប្រធានការិយាល័យអន្តរាគមន៍និងតម្រួតបទបញ្ជានៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់ពីសួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធការកាន់កាប់និងបានលក់ព្រៃលិចទឹកតំបន់3ក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់ក្រៅពីមានការឃាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកកៅណារុនចំនួន3បទល្មើសដែលរួមមានបទបំផ្លាញនិងកេងបំបាត់បទហ៊ុមព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកនិងបទមិនប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលដែលប្រព្រឹត្តនៅចំណុចដែនព្រៃលិចទឹកនៃតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាសក្នុងភូមិកង្កែបឃុំច្រណោកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលអំឡុងឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021នេះបើតាមដីការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូនេះក្នុងដីការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនមួយផ្សេងទៀតចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូដូចគ្នាបានឲ្យដឹងថាលោកសុំសុជាតិត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់4បទល្មើសលើសលោកកៅណារុនមួយបទល្មើសគឺបទសម្អាតប្រាក់ដែលប្រព្រឹត្តនៅចំណុចដែនដីព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាសភូមិកង្កែបនិងភូមិធ្លកឃុំច្រណោកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021បទល្មើសទាំងនេះមានចារិកជាបទល្មើសប្រមាថទណ្ឌនិងត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា608នៃក្រមប្រមាថទណ្ឌនិងមាត្រា98នៃច្បាប់ស្តីពីជលផលនិងមាត្រា32មាត្រា38នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងមាត្រា3មាត្រា29ថ្មី1នៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មតាមដីកាទាំងពីរខាងលើអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកុយសៅបានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនជនត្រូវចោទទាំងពីរគឺលោកកៅណារុននិងលោកសុំសុជាតិទៅពន្ធនាគារឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយបើអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរអាចជាប់ពន្ធនាគារក្នុងចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀល ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកឈួរច័ន្ទឌឿនអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបញ្ជាឲ្យដកហូតដីរដ្ឋចំនួន 2,100 ហិកតានេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអមយិនទៀងបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីក៏មិនទាន់ឆ្លើយសំណួរផ្ញើតាមសារ Telegram ជុំវិញករណីនេះផងដែរក្នុងសំណុំរឿងដដាលនេះអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលបានប្រាប់ VOA ថាតំណាងអយ្យការបានបើកការស៊ើបសួរដោយចៅក្រមស៊ើបសួររួចរាល់ហើយហើយបានស្នើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA សួរទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនទាន់ឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើសារ Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកសារជ្រាវនឹងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកហេងកំហុងលើកឡើងថាអាញាធិបតេយ្យពាន់ត្រូវតែអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ពាន់ដែលមិនមានការលើកលែងឬអត់ឱនឲ្យបុគ្គលម្នាក់ណានោះទេ
ទីមួយខ្ញុំទទូចឲ្យមានការបន្តស្វែងរកបេក្ខជនទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏បានបញ្ជាឬក៏ជាអ្នកដើមហេតុក្នុងការចូលទៅកាន់កាប់ដីរដ្ឋក៏ច្បាប់នៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងទូទាំងបឹងទន្លេសាបទី2ខ្ញុំក៏យល់ថាគួរតែមានការខត់ខ្លួនមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏បើកដៃឬក៏ចូលរួមសហការក្នុងដំណើរការនៃការចូលទៅកាន់កាប់ដីរដ្ឋក៏ច្បាប់និងបំពេញគុណជាធម្មជាតិនេះ
លោកខេងកំហុងលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តខុសបូករួមការដាក់ទោសឬពិន័យរដ្ឋបាលដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឬមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈក្នុងដែនដីនីមួយនីមួយពីបាត់ធ្វេសប្រហែដើម្បីកុំឲ្យមានគំរូអាក្រក់ក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈផ្សេងទៀត
ដូច្នេះហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីដែលមិនមែនជាអ្នកចូលទៅកាន់កាប់ដីក៏ដោយប៉ុន្តែជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិទៅដោយមិនបានបំពេញការងារស្របទៅតាមមុខងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏គួរតែត្រូវបានទទួលខុសត្រូវទៅលើបទផ្ទៃប្រហែឬក៏ការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបាលបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានគំរូអាក្រក់នៅក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈរបៀបនេះបាទហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវកាន់តែល្អនិងមានភាពសកម្មក្នុងការការពារដីជុំវិញបឹងទន្លេសាបហើយនិងគុណធានធម្មជាតិនៅតំបន់ផ្សេងទៀតផងដែរ
អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគៀប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរតែធ្វើការអង្កេតនិងនាំបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបនេះមកដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមផ្លូវតុលាការបើតាមលោកសំច័ន្ទគៀប្រសិនបើផ្ដន់ទោសតែបុគ្គល2នាក់ខណៈអ្នកផ្សេងប្រព្រឹត្តដែរបើជារួចខ្លួននោះនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថារឿងអយុត្តិធម៌កំពុងកើតឡើងចំពោះអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងពីរដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះ
ទស្សនៈរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានសង្គមមួយហ្នឹងមានយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌តើតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌបាទហើយបើសិនជាដាក់តាមបកពួកតាមអីចឹងវាបង្កើតអយុត្តិធម៌នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទវាមើលទៅសង្គមមួយវាអយុត្តិធម៌ពេកណា
គូបញ្ជាក់ថាដីព្រៃលិចទឹកក្នុងខេត្តទាំង6ជុំវិញបឹងទន្លេសាបរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំមានចំនួនប្រមាណ650,000ហិកតាអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវបានកំណត់ភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងការការពារនិងការថែរក្សាដែនព្រៃលិចទឹកហើយចំពោះការបាត់បង់ដែនព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃខេត្តណាគណៈអភិបាលនៃខេត្តនោះត្រូវទទួលខុសទាំងស្រុងចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសចំនួន5ដែលទាមទារនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានខឹងសម្បាជាមួយទូសវ័តដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពង្រីកអធិពលយោធានិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះថ្មីៗនេះចិនបានអះអាងធានាថាខ្លួននឹងបញ្ជាមិនឲ្យមានអនុត្រភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេតើចិនពិតជាចង់បញ្ជាអនុត្រភាពមែនឬយ៉ាងណាលោក Ralph Jennings នៃ VOA រីឯការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកម៉ែនកំសែងនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញលើកឡើងថាការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថាខ្លួននឹងមិនគ្របដណ្ដប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងយឺតពេលក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសទៀមទាតូចៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះបន្ទាប់ពីចិនពង្រីកការកាន់កាប់របស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានធ្វើការសន្យានេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជាខួបទី30នៃកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានចិនលោកបានថ្លែងប្រាប់មេដឹកនាំនៃសមាជិកទាំង10ក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបញ្ជាការរករឿងប្រទេសតូចជាងខ្លួនដែលមានការទៀមទាប្រជែងនឹងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាទូទៅតំណាងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកើជៀងប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាចិននឹងមិនបង្កើតឱ្យមានអនុត្តរភាពទេហើយក៏មិនរករឿងប្រទេសទូជាងខ្លួននោះដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មាន China Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមចំពោះអធិបតេយ្យភាពលើចំណែកនៅក្នុងសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងទៅដល់កោះប៊ូណេអូរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាក់បំពេញកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រហើយពេលខ្លះកោះទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅយោធាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗមានការខឹងសម្បារកងទ័ពជើងទឹកចិនឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវានេសាទចិនជារឿយៗបង្ករឿងដល់ប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែមានយោធាអន់ជាងខ្លួនដែលបានបើកឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកដែលមានចំនួននិងសម្បូរទៅដោយជលផលនិងធនធានប្រេងឥន្ធនៈក្រំដី
លោកជេបាតុងបកាលសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងខ្វេសុនប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាប្រទេសក្នុងអាស៊ានមានការសង្ស័យពីការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីដោយសារមេដឹកនាំអាស៊ានធ្លាប់បានលើភាសាបែបនេះពីមុនរួចទៅហើយប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាសមាជិកអាស៊ានដែលធ្វើការចរចាជាក្រុមលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មខាងក្រៅព្រមទាំងបញ្ហាសន្តិសុខរួមទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកបាតុងបកាលបានថ្លែងដោយសម្ដៅជាពិសេសដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាច្បាស់ណាស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់មិនចេះតែជឿតាមទីវាជាសកម្មភាពរបស់ចិនដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភទោះបីជាចិនធ្លាប់បានផ្ដល់ការធានាបែបនេះពីមុនមកក៏ដោយលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌល Asia Pacific Daniel K. Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាចិនមិនមានបំណងបញ្ចប់គោលជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហាសមុទ្រនេះទេលោក Wu Wing បន្តថាលោកប្រធានាធិបតី Xi បានប្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama នៅក្នុងឆ្នាំ2015ថាចិននឹងមិនដាក់យោធានៅសមុទ្រនេះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនគោរពតាមការសន្យានេះទៅវិញលោកប៊ូវីងថាវៀតណាមនឹងមិនទុកចិត្តការសន្យាលើកចុងក្រោយរបស់ចិននោះទេហើយហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីយល់ថាវាជាការគួរឲ្យសង្ស័យឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានការប្រជែងជាមួយនឹងចិនចំពោះដែនកោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើខ្សែផ្លូវទឹកក្នុងសមុទ្រវៀតណាមបានប៉ះទង្គិចជាមួយចិនលើបញ្ហាកោះមានចំនួនចាប់តាំងពីទសវត្ស1970ហើយធ្លាប់មានការប៉ះទង្គិចបង្ហូរឈាមនៅក្នុងឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988ម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបាននិយាយប្រឆាំងចិនក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
នៅដើមខែវិច្ឆិកានាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានបាត់មិនឲ្យទូកផ្គត់ផ្គង់របស់ហ្វីលីពីនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកោះ Second Thomas Shoal ដែលជាកោះកាន់កាប់ដោយហ្វីលីពីននឹងបានបាញ់ទឹកដាក់ទៀតផងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដូទេបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថាយើងស្អប់ហេតុការណ៍នាពេលថ្មីៗនៅកោះអាយុងជិនសូល នៅមានក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះការវិវត្តស្រដៀងគ្នានេះការនេះមិនបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសជាតិរបស់យើងនិងភាពជាដៃគូរបស់យើងនោះទេលោក Gregory Pauling នាយកគម្រោងប្រដាប់ប្រដាំតម្លាភាពសមុទ្រអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាបញ្ហាគឺថាសារដែលចិនបានថ្លែងคล้ายជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចសម្រាប់ប្រទេសជាតិខាងជាច្រើនដោយការវិវត្តឥតឈប់ឈរដោយសម្ដៅដល់ចំណុចដែលទំនងមានការប៉ះទង្គិចយោធាខ្លាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Pauling បន្ថែមថាអ្នកមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដៃសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងព្រំដែនឥណ្ឌាវាកាន់តែពិបាកឲ្យសមាជិកអាស៊ានដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនជឿលើការសន្យារបស់ចិនណាស
់អ្នកជំនាញក្នុងតំបន់ដូចជាលោក Eduardo Araral សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីធ្វើសកម្មភាពមិនធម្មតាដោយថ្លែងសារលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាអនុត្តរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅចំពោះមុខសមាជិកអាស៊ានជារឿងសមហេតុផលដែលត្រូវធ្វើដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើនអំណាចជាសកលរបស់ខ្លួនលោកអារ៉ារ៉ាល់បានថ្លែងថានៅពេលអ្នកជាប្រទេសតូចហើយមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសធំអ្នកមានការភ័យខ្លាចនៅពេលប្រទេសធំនោះរីកចម្រើនទៅកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់រយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាសំណួរដ៏សំខាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានចិនមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងបំផុតទី3ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលោកអារ៉ារ៉ាល់បានថ្លែងទៀតថាដូច្នេះនៅពេលមេដឹកនាំអាស៊ានមានឱកាសជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងពួកគេប្រហែលជារំពឹងថាលោកនឹងធ្វើការធានាទាំងនោះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកប៊ូវីងបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីលើកឡើងពីបញ្ហាអនុត្តរភាពនេះក្រែងលោករដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្ស័យពីជំនួបរបស់លោកស៊ីជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនឬកិច្ចប្រំព្រៀងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាយោធាត្រីភាគីថាអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរជំហរនយោបាយភូមិសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឬយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រំព្រៀងយោធាត្រីភាគីអូគូសដែលជាកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិន
រវាងការប្រដូចផ្ដាំកិច្ចព្រមព្រៀងអូខុសនិងជំនួបទ្វេភាគីរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងសប្ដាហ៍ទី3នៃខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកវូវីងគិតថាចិនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវតែផ្ដល់ការធានាបន្តិចបន្តួចសារជាថ្មីដល់ប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអារ៉ារ៉ាល់បានថ្លែងថាគណៈចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយប្រថុយប្រថានដោយសារការបិទខ្សែផ្លូវទឹកសមុទ្រនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏អាចនឹងព្យាយាមដណ្ដើមយកឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលរក្សាវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកជាប្រចាំនៅក្នុងតំបន់និងលក់សម្ភារៈនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនជំនាន់បានប្រកាសពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនិងគិតថាការទៀមទីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើធនធាននៅក្នុងសមុទ្រក្នុងចំណែកភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារឿងខុសច្បាប់ទាំងស្រុងហើយយុទ្ធនាការនៃការបង្ករឿងដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណែកទាំងនោះក៏អ៊ីចឹងដែរសមាជិកអាស៊ានដែលមិនមានការទៀមទីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីនិងថៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.